Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. 30 години независна Македонија. Со свечена прослава пред Законодавниот дом, државата го одбележа јубилејот од осамостојувањето. Се поминали границата меѓу партиското и државното. Во предизборието, министрите шетаат со кандидатите, а партиите промовираат кандидати пред да почне кампањата. Од светот, Соединетите држави се загрижени за составот на новата талибанска влада. Анализираме кој е новиот верски лидер на талибанците.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Со свечено дефиле на националните ансамбли и културно-уметничките работници, здравствените работници, спортистите, пожарникарите, полицијата и армијата, Македонија ја одбележа прославата по повод 30 години независност. На централната манифестација пред Законодавниот дом свој пораки упатија представниците на Државниот врв, а прославата ја следеа 1000 посетители поради мерките за заштита од COVID-19, поради што имаше и посебни строги протоколи. Со изведба на делото Симфонија за филхармонија од композиторот Живоен Клишик и дефиле на националните ансамбли и културно-уметничките друштва на рударите, земјоделците, здравствените работници, спортистите, пожарникарите, полицијата и армијата, Македонија ја одбележува прославата по повод 30 години од осамостојувањето. Официјалниот дел од прославата почна со интонирање на државната химна од страна на воениот оркестар, пошто следуваа говорите на представниците на Државниот врв. Долгогодишниот политичар и поранешен председател на Собранието, Стојан Андов, вели дека 30 годишнината е значаен јубилеј и дека за оваа прилика вреди да се организира побогата прослава.
Оваа прилика е, се наметнува само по себе историски и мислам оти тоа е една корисна работа и на многу од тие млади луѓе ќе им стане јасно зашто станува збор и какво е значењето на Македонија за Република Македонија. Вистински печаток за историската важност на тој дат.
По повод чествувањето 30 години независна македонска држава, во организација на кабинетот на председателот Стево Пендаровски пак се одржуваат низа културни настани. Во неодамнишното интервју за нашето радио, тој пак оцени дека во овие 30 години независност можело да се направи повеќе и подобро за животот на граѓаните. Премиерот Зоран Заев пак изјави дека македонскиот идентитет не само што е зачуван, туку и зајакнат во изминатите години. Политичкиот аналитичар Джелјан Незири пак се осврнува на позицијата на албанците сега и во изминатите години. За разлика од сега, пред 30 години, градењето на државата и нацијата не беше инклузивен процес во однос на етничките албанци, се подсетува Незири.
Етничките албанци сега мислам дека нема никаков проблем или не се соочуваат со никаква дискриминација од страна на државата, напротив. И допираат сите тие услуги кои државата ги дава и на тој начин нивниот одговор е по голема лојалност на државата.
Во делот на економскиот развој, според Институтот за економски истражувања и политики Finance Think, македонската невработеност е под нивото од предосамостојувањето, но се уште над природната стапка на невработеност. Стапката на невработеност денес е слична како таа во 60-тите години и изнесува околу 16%. За 30 години бруто домашниот производ по глава на жител пораснал за само 60%, а шоковите од неекономската природа и надворешните шокови оневозможиле економијата да оствари повисоки и континуирани стапки на раст. Инако на референдумот кој се одржа на 8 септември 1991 година, излегува околу 72% од запишаните избирачи, а 95% од нив се изјаснија потврдно на прашањето дали сте за суверена и независна држава Македонија со право на влез во еден сојуз на суверените држави на Југославија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Деновиве сме сведоци на настани на кои премиерот Зоран Заев со кандидати за градоначалници промовира локални проекти. Партиите пак промовираат кандидати, иако кампањата официјално не е започната. Во извештаите на ОПСЕ ОДА и ХР постојано има забелешки за мешањето на партијата и државата. Во моментов нема конкретни наводи за законски прекршувања, но меѓународните наблюдувачи сугерираат партиите да најдат законски начин за ова да се спречи. Прилог на Фросина Димеска.
Премиерот Зоран Заев, градоначалникот на Скопје Петре Шелегов, градоначалникот на Обштина Сарај Блерин Беджети и лидерот на Дуја Алиетмети, сите четворица. Оваа недела беа на настан именуван како увид во реконструкција на локален пат во село Бојане. Двајца од нив, Шелегов и Беджети, се повторно кандидати за градоначалници на локалните избори што треба да се одржат на 17 октомври. Заев од позиција на премиер им изрази подршка.
Реконструкцијата на патот до село Бојане е само еден од десетиците инвестициски проекти на локалните власти во нашата земја, која имаат целосната подршка на владата низ повеќе различни програми.
Рече Заев во вторникот, непосредно пред формалниот почеток на изборната кампања за избор на новата локална власт. Но сегашниот премиер како опозиционер во 2014 година бараше подобри услови за избори од тогаш во одеачката во МРДПМН. Пред 7 години испорача 5 барања до власта, меѓу нив и регулирање на одвојувањето на партијата од државата. Во 2016 година, пред парламентарните избори по кои дојде на власт, СДСМ преку соопштение го критикуваше лидерот на тогаш во одеачката партија Никола Груевски, зашто одел на промоција на проект во Газибова, платен како што пишуваа со парите на граѓаните. Наместо Никола Груевски да даде одговори за злосторничкото здружување и постапките за изборни измами, тој повторно ја покажа желбата на ВМРО-ДПМН да поклопува државата на централно, но и на локално ниво, тврдеше СДСМ пред 5 години. Председателот Стево Пендаровски, како поранешен председател на Државната изборна комисија за Радио Слободна Европа, вели дека пречекорувањата кои констатирали меѓународните наблюдувачи за последните изборни циклуси се минимални во споредба со оние што ги правила владата на Груевски.
Да направам паралелна, без да ја правдам ова власт кога некаде ги замаглува тие линии, ју партиското и државното. Еве го земете го мојот изборен циклус 2019 на пример или претходно 2017, тие локални избори. Со сите забелешки кои ги имаше, тогашна Државна изборна комисија, тогашната мисија на ОПСЕ, преклопувањата на партиското и државното беа на минимална основа, со минимален интензитет во однос на што, тоа што претходно го гледавме, кога знаете дека практично беа споени партиското и државното.
Вели Пендаровски. Во меѓувреме кандидатите за градоначалници се на терен, зборуваат со граѓани, ветуваат што ќе направат, кои им сидните проекти што би ги реализирале ако победат. Сето ова изгледа како изборна кампања, која во изборниот законник меѓу другото се дефинира како јавно собирање и други јавни настани. Истакнување на плакати, дистрибуирање на печатени материјали и јавно представување на потврдени кандидати од надлежни изборни органи и нивни програми. Но иако се тоа се случува, законски изборната кампања не е почната. Според роковникот за локални избори, таа почнува на 27 септември и ќе трае до 15 октомври. Клучниот збор во законот на кој се повикува до Државната изборна комисија која е надлежна да следи кампањата е потврдени кандидати. Имено според раковникот на ДИК, Обштинските изборни комисии по извршената проверка во надлежните институции, кандидатите треба да ги потврдат најдоцна до 11 септември. До тогаш тие не се сметат за кандидати.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Денешното живење е тешко да се замисли без компјутер, но и покрај тоа не секој може да си дозволи да купи компјутер. Борче Стамов од Струмица е човекот кој поправа употребени компјутери, а потоа ги донира. Во разговор со нашиот колега Владимир Калински, тој ја објаснува иницијативата преку која се доделени стотици компјутери.
Борче Стаменов, вие сте вклучени во акција, ви донираат компјутери, па потоа ги поправате, а потоа вие ги донирате на луѓе на кои им сте потребни. Како започна ваквата приказна?
Првиот компјутер, значи, како што кажувам, тоа дека отиде кај инициаторот на ова што е денес донели компјутер, самохрана мајка на три дечиња, која што случајно, значи, влезе кај нашата фирма и побора случајно да имаме некој половен компјутер, с години или да имаме, инсталирав еден, го средив, ставив некоја игричка и го однесов дома. И едноставно беше како некоја инициална капитал да ете тие компјутери што остануваат, да не речеме отпад, се искористат на некој начин и некој да го продолжи животот.
Колку компјутери досега сте донирани и дали луѓето имаат желба да донираат?
Досега се донирани да около 1500-1600 компјутери сигурно. луѓето нормално дека имаат желба, значи треба само некој да ги потикне и да им укаже дека таа идеја е добра. Оние 1500 компјутери што ги имаме тука добиено, од нив околу 1400-1500 се поправени успешно. Другото е останато дали било прастаро или едноставно не се поправало и тоа се отстранило, значи на пробитен начин.
Како одлучувате на кого ќе му го дадете компјутерот?
Имаме воспоставено систем преку страница на Facebook донеле компјутер, каде што секако што мисли дека треба да добие компјутер, должен е да достави било каква потврда дека значи тој е во таа состојба за која што тврди дека кој е социјално загрозен да добие да достави потврда од социјално, ако има дете со посебни потреби, но особено нормално некоја потврда или некој испис или решение од лекар дека со кое ќе потврди или таа состојба. И така, значи така се одлучува на кој ќе му даде.
Какво е чувството кога ќе дадете компјутер на некој кој му е потребен?
Јас во почеток тие 2-3 барем ги носев нели лично, но едноставно пошто сум и малку преемотивен, не можам да ја поднесам цела таа ситуација. Сите наши компјутери ги праќаме со карго било каде, да се останали од тие што откавадат и ги подигаат лично. За таа работа доста ни помогна екологисти под Скопје, кои што сите донации што ги праќаме ние тука до крајните корисници ги носат сосема бесплатно. А чувството е, како да кажам, сидеш дома и гаш порака од детенце кој што си настрпало фликичка со благодарност. Мислам, може да заклучите со какви емоции се чуваме секојдневно. Убаво да се помага. Тоа е тоа.
Ви благодарам за разговорот.
Благодарам и на вас.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, новиот верски лидер на талибанците Мавлеви Ахунджада според набљудувачите е строг верски проповедник. Тој веќе побара од новата влада да го спроведе шеријатскиот закон во Афганистан. 55-годишниот Ахунджада, позицијата лидер на радикалната фундаменталистичка група, ја обезбеди во мај 2016 година. Пренесува Гоце Атанасов.
Афганистанските талибанци го именуваа повлечениот тврдокорен сунитски свештеник за свој врховен лидер во сеуште непризнатата владеачка структура, неколку недели по драматичното преземање во кое милитантите зазедоа поголем дел од Афганистан, дури и пред конечното повлекување на американските и сојузничките сили. 55-годишниот Малави Хајбатулах Ахунзада, позицијата лидер на радикалната фундаменталистичка група, ја обезбеди во мај 2016 година. Неколку дена откако вториот лидер во историјата на талибанците во изминатиот четврт век, Мула Ахтар Мохамад Мансур, беше убиен во напад со американско беспилотно летало во југозападен Пакистан. Тоа е религиозна личност која наидува на огромна почит поради неговите верски овластувања. Тоа е исламски научник и автор на неколку книги за верски прашања, вели афганистанскиот новинар Сами Јусафазај за Радио Слободна Европа. Ахунзада често се нарекува Шајху Хадис, свештеничка титула или сунитски преродбеник, што го означува неговиот статус како авторитет во животот и учењата на пророкот Мухамед. По падот на талибанскиот режим во рацете на инвазиските сили предводени од Соединетите Држави кон крајот на 2001 година, Ахунзада им се придружи на лидерите на движењето за да побараат засолниште во југозападната пакистанска провинција Балучистан. Порано водеше медреса во близина на Куета, вели Јусафзај, додавајки дека тој бил познат како Ахунзада од Кучлак, мал град во близина на Куета, каде што се верува дека се засолниле многу високи талибански водачи во изминативе две децени. Неодамнешните изјави на талибанците укажуваат дека Ахунзада најверојатно ќе го одреди стратегискиот правец на новата влада на движењето кон она што го нарекува Исламски емират. Лидерот на Исламскиот емират понуди сеопфатни упатства и ги извести сите за своите одговорности, објави портпаролот на талибанците Забихула Муджахид на Твитер. Ахунзада во јули за талибанските медиуми изјави дека по повлекувањето на сите странски сили од Афганистан, властите би сакале да воспостават добри односи со светот, вклучително и со Соединетите Држави.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.